Браво! Културен информатор.
Во чест на празникот на понежниот пол се одржуваат повеќе манифестации во Куманово. Дел од нив се најдоа и во најавата во културниот информатор на Браво. Вечер Здружението пензионери од градот по повод 8 март, денот на жената, организира традиционално 15-та година поред поетско-музичка вечер. Отворена покана до сите заинтересирани упати Славица Ламбаша, председателка на Комисија за културни уметнички самодејности при Здружението на пензионери Куманово.
Да ги малку интригираме слушателите да ни бидат вечер на гости да дојдат. Прво, ние на оваа наша манифестација задаваме една тема, односно Комисијата за културно-уметнички самодејности како организатор и носител на оваа манифестација, задаваме тема за оваа година. Темата што ја зададовме за пишување на нашите поетеси и поетеси и поети беше како до 100 години. И да ви кажам, многу инспиративна тема, ни се одзва 10 Творбини се пријави, од кои 6 машки и 4 женски. Така да вечерва во склоп на програмата ќе се пресават сите наши љубители на упишаниот збор, ќе ги прочитаат своите творби. Исто така, да ни биде поинтересна вечерта, ние со дел од програмата на културно-уметничкото друштво Джоко Симоновски направивме така една забавна музичка програма во чест на жената на 8 март. Песните ќе бидат забавни и со тема така на жена, на почитување, на имена на жена, на љубовна тематика. Хорот ќе настапи со 3 песни, имаме соло, дуети, така да мислам дека ќе биде многу интересно и убаво. Нека повелат сите вечерва во Занечиски дом, во 18 часот, влезот е слободен, да се дружиме едно 60 на минути, така да ни биде денот убав и утрешниот ден, и да го честитаме на сите пензионерки и ваши слушателки понежниот пол утрешниот ден 8 март.
Културен информатор.
Фотоклуб Куманово во соработка со Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово и оваа година традиционално по пети пат ќе ја представи изложбата на уметничката фотографија «Жените и фотографијата 2018-та» по повод 8 март, Светскиот ден на жената. Беа разгледани над пристигнати 140 фотографии, раководејќи се со паролата «Жените фотографии и нивната можност за слободно изразување преку фотографијата, откривањето на себе си и светот околу нив», селекторот на изложбата Фрустина Јовановска издвои 60 уметнички фотографии. Изложбата ќе биде отворена на 8 март во 19 часот и 30 минути во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово.
Браво! Културен информатор!